Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah dari lubuk hati kita yang paling dalam kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah menghadirkan kita ke dunia ini, dan Tuhan tempat kembali kita nanti. Kita tidak akan kemana-mana. Kita sedang berjalan menuju Allah. Kita sedang berjalan menuju kematian kita. Harapan kita, permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan dalam perjalanan kita menuju Allah, dalam perjalanan kita menuju kematian kita, Allah tuntun kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Allah bimbing kita selalu berada di agama yang lurus, sehingga kalau datang waktunya, Allah anugerahkan kita kematian yang husnul khotimah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku hamba Allah yang insya Allah dirahmati Allah, dengan tema meneladani kehidupan Rasulullah yang tadi disampaikan, saya ingin menyampaikan dua ayat penting tentang hal ini. Yang pertama Ali Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad. Jadi Nabi Muhammad disuruh mengatakan kepada kita, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi Nabi disuruh mengatakan kepada kita, kalau kalian memang mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi maksudnya. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosamu, wallahu ghafur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kedua, surah Ahzab ayat 21, dan itu sering sekali kita dengar, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, telah ada pada Rasulullah itu contoh teladan, suri teladan bagi kita semua. Para ulama mengatakan meneladani Rasulullah itu hakikatnya adalah menjadikan diri kita teladan bagi lingkungan kita. Rasulullah itu kan teladan bagi kita. Rasulullah itu kan meneladani kita. Maka meneladani beliau harus juga membuat kita harus menjadi teladan dalam lingkungan kita. Mulai lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat. Jadi tidak cukup hanya sekedar mencontoh tok. Harus ada unsur meneladani juga. Jadi sewaktu kita ingin meneladani Rasulullah, kata para ulama, maka jadikan dirimu teladan. Hadis yang sangat terkenal, semua kita pernah tahu, baliru anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat, teladankanlah walaupun cuma satu saja. Masalahnya sekarang apa saja yang harus kita teladani dari Rasulullah, ini dia. Paling tidak, menurut para ulama, ada lima hal yang harus kita teladani dari Rasulullah. Yang pertama yang harus kita teladani adalah dalam hal ketakwaan kepada Allah. Karena dalam Al-Quran ada ayat, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun. Agar kalian mendapat rahmat dari Allah. Mendapat rahmat dari Allah itu luar biasa, dahsyat. Orang-orang yang mendapat rahmat Allah itu diselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Kata Nabi, berapapun banyak amal ibadah kalian tidak akan masuk surga Allah kecuali kalian mendapat rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, kata sahabat bertanya, apakah engkau juga seperti itu? Tidak akan masuk surga kalau bukan mendapat rahmat Allah. Wala ana, juga aku. Aku tidak akan masuk surga kecuali mendapat rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu kita dapatkan dengan bertakwa. Dan Nabi mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka beliau harus kita teladani dalam hal ketakwaannya. Kemudian kita juga harus meneladankan kepada orang lain Bagaimana jadi orang bertakwa? Semua kita hafal bertakwa itu melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi satu yang paling utama dari bertakwa itu adalah sholat. Cirinya orang beriman dengan orang kafir itu sholat. Maka sholat itu harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Jangan pernah sholat menjadi nomor dua. Karena sholat ibadah yang sangat luar biasa. Yang pakai dijemput-jemput lewat Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu, ya cuma sholat itu. Yang disuruh anak kecil umur 7 tahun sudah harus diajari sholat, 10 tahun gak sholat, dipukul, ya sholat itu. Sholat itu juga yang membuat kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Maka teladanilah sholat beliau. Sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Jangan pernah kita mengabaikan sholat. Kalau kita ingin jadi orang bertakwa, harus nomor satu. Sayangnya kita banyak menomorduakan sholat. Adik-adik kalau terima telepon dari orang tua, rata-rata orang tua kita tuh berkata seperti ini. Rajin-rajin kuliah ya sayang, tapi jangan lupa sholat. Itu yang sering dikatakan oleh orang tua kita. Rajin-rajin kuliah ya sayang, tapi jangan lupa sholat. Enak aja jangan lupa sholat, emangnya sholat nomor berapa? Besok kalau masih seperti itu, telepon dari orang tua, ralat. Katanya Pak Bakrim, bukan begitu loh Bu. Terus gimana? Rajin-rajin sholat ya sayang, jangan lupa kuliah. Yang boleh lupa itu kuliah. Sholat gak ada cerita boleh lupa. Sholat itu wajib. Kalau ingin memperbaiki hidup, kata Hasan al-Basri, perbaiki sholat kalian. Tadi kalian dengar gak sewaktu azan? Hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah. Mari kita sholat agar kita mendapat kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Waktu iqamah masih diulangi lagi. Hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah. Mari kita sholat agar kita nanti baru menjemput kebentangan. Keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan itu tergantung dari sholat. Dari sholat. Jangan pernah berpikir kalian bisa sukses kalau sholatnya amburadul. Kecuali kalau kalian kafir sekalian. Memang nggak diwajibkan sholat. Tapi kalau sudah jadi seorang muslim, nggak ada ceritanya. Jadi mungkin pontang-panting kalian nggak lulus-lulus karena sholat nggak benar. Benarkan sholat dulu. Sholat itu nomor satu. Kalian tahu nggak negara-negara yang sangat mengutamakan sholat? Turki, Brunei Darussalam, Arab Saudi. Mereka dahsyat loh dalam soal sholat. Bahkan kata Dim Samsudin yang kemarin ke Turki, kalau sholat subuh itu kayak sholat Jumat. Kalian bayangkan, subuh kayak sholat Jumat. Mobil-mobil mewah itu pada parkir di luar itu. Kayak mereka pergi Jumatan. Kayak bayangkan masjid kita kalau Jumatan luber nggak keruan-keruan, tapi subuh tadi satu saf aja nggak penuh gitu. Gimana kita mau memperbaiki hidup kita kalau sholat kita seperti itu? Sehingga Turki itu dia luar biasa kehidupannya, majunya. Brunei Darussalam baru-baru ini menemukan ladang minyak yang lebih banyak dari yang selama ini sudah mereka miliki karena mereka termasuk gerakan sholatnya luar biasa, terutama subuhnya. Ingat subuhnya. Kalian beruntung ini subuh datang ke masjid. Alangkah ruginya kalian kalau tidak ke masjid. Subuh ke masjid itu luar biasa. Jangankan sholat subuhnya, sholat qabliyah subuhnya saja kata Nabi itu. Sunatnya loh ini qabliyah subuh itu. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kalau sunatnya saja sudah lebih baik daripada dunia dan segala isinya, berarti sholat fardunya gak bisa lagi membayangkan. Sehingga Nabi tidak bisa menggambarkan apa yang harus kalian dapatkan dengan sholat subuh ke masjid. Gak punya kalimat lagi. Habis kata-kata Nabi mengatakannya. Dengan subuh sebelumnya saja sudah Nabi katakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka kalau untuk fardu kehabisan kalimat Nabi Muhammad menyampaikannya. Apa yang bisa kalian dapatkan? Gak bisa lagi terwakili oleh kalimat. Hanya orang-orang pilihan yang bisa subuh ke masjid setiap hari. Maka kalian mulai hari ini jangan pernah lagi meninggalkan subuh ke masjid. Walaupun tidak harus ke Gajah Mada, ke masjid dekat rumah. Kalau kami di rumah satu keluarga, kalau sudah subuh itu enggak ada satupun yang tinggal di rumah, harus ke masjid semua. Setiap subuh. Beruntung kalian mendapatkan kesempatan seperti ini. Maka sholat itu lebih utama. Di Saudi kalian kalau mau tahu, tanya sama bapak-bapak, ibu kalian yang sudah pernah ke Saudi. Di sana itu kalau sudah azan itu semua toko tutup. Sat langsung ditutup. Bapak kemarin dapat kiriman di media sosial, ada toko orang yang lagi membayar gitu, terus terdengar azan, ditutup. Dan itu pengalaman Bapak juga seperti itu. Bapak dulu pernah dalam satu kesempatan, waktu itu saking asiknya belanja di depan Masjidil Haram itu kan banyak toko bagus-bagus sekali, gede-gede gitu. Kedengaran azan, terus langsung cepat-cepat ke kasir, bawa barang dan uang. Kalau sudah azan itu, kasir langsung tutup. Kayaknya dia enggak butuh. Sholat, sholat, syekh, hajj, macam-macam kita dipanggilnya. Sholat, sholat katanya. Dan apa yang terjadi? Arab Saudi, Saudi Arabia itu walaupun umpamanya dibandingkan kita, jauh lebih dahsyat kita. Daerah kita penuh dengan hijau-hijau, sungai-sungai, mereka kering kerontang. Kita punya di dalam tanah itu tidak hanya minyak, tapi kita juga punya emas di Tembagapura itu. Ada juga perak, hutan-hutannya penuh dengan kayu. Tapi hidup kita sampai sekarang kalian lihat saja. Susah. Mereka cuma punya satu saja, hanya minyak saja, tapi mereka luar biasa. Hidupnya mewah. Orang-orang di sana itu luar biasa, sekolah nggak bayar, rumah sakit nggak bayar, bahkan kalau kita haji sakit kita juga nggak bayar. Pernah mertua bapak itu sakit lama sekali di rumah sakit, pulang-pulang bawa obat tas kresek nggak bayar satu rupiah pun. Ikuti Nabi, dan caranya kalian jadi juga teladan bagi lingkungan, bagi keluarga. Pertama kali jadilah teladan di rumah, tunjukkan kepada orang tua, kepada adik dan kakak bahwa kalian adalah ahlul masjid. Setiap sholat lima waktu ke masjid. Yang kedua, Bapak kutip dua saja karena dalam Al-Qur'an zalikal kitabu raiba fi hudalil muttaqin, tanda orang bertakwa tuh pertama kali mengimani yang gaib, yang kedua wa yuqimus shalah, sudah kita beberkan tadi. Kalau iman sudah pasti semua kalian iman. Yang ketiga وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ, infak, sedekah. Sedekah Nabi itu luar biasa. Kalau kita ingin meneladani Nabi, kita juga harus rajin bersedekah. Apalagi sedekah subuh. Kalau kami dekat rumah Pak Bakar itu kan ada masjid namanya Nurul Huda. Itu di depan pintu masuk itu disediakan kotak infak gede. Subuh itu pada set memasukkan. Set masukkan ke situ karena luar biasa. Sedekah subuh itu luar biasa. Orang-orang yang subuh bersedekah itu didoakan oleh malaikat. Kata malaikat yang pertama, tambahkan rezeki berkah kepada orang yang bersedekah. Tapi bagi mereka yang tidak bersedekah padahal punya duit, hancurkan, jauhkan berkah dari mereka. Khusus untuk subuh itu setiap hari dua malaikat itu berdoa. Sedekah itu ibadah yang sangat luar biasa. Dalam salah satu hadis riwayat Tirmizi, apa kata Nabi? Orang-orang yang rajin bersedekah dicintai Allah, dicintai manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang-orang yang bakhil jauh dari Allah, jauh dari malaikat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Dan kalimat kuncinya apa kata Nabi? Orang-orang yang bodoh tapi ahli sedekah lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi kikir. Ahli ibadah tapi kikir. Tadi waktu imam kita Kalau kalian mengamati membaca salah satu ayat tadi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas solihin. Itu doa orang dalam kubur itu yang menangis, Rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah engkau tunda kematianku sebentar lagi, fa asaddaka, aku akan bersedekah, wa akum minas solihin, agar aku menjadi orang yang soleh. Jadi orang yang soleh itu dikumpulkan di surga Allah nanti dengan orang tuanya, dengan pasangannya, dengan anak cucunya. Jadi orang yang akan dikumpulkan di surga Allah nanti dengan bapak-bapaknya, dengan pasangannya, dengan anak dan cucunya, orang yang soleh. Jannatu adnin, surga adnin. Yadkhulunaha, masuk ke dalamnya, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Bapak-bapak kita, artinya bapak kita, kakek, anak keturunan kita, anak dan cucu dan pasangan kita, saudara kita. Wal malaikah, dan malaikat, yadkhuluna alaihim min kulli bab, masuk ke dalamnya dari setiap pintu sambil berkata, apa katanya? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat kepada kalian karena kesabaran kalian untuk menjadi orang yang soleh. Dan orang-orang yang bersedekah tadi, fa asaddaka, maka aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, agar aku menjadi orang yang soleh. Ternyata menurut riwayat, di dalam kubur itu orang-orang yang rajin bersedekah beda dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah, sholat semuanya disikat, enggak sholat wajib toh, duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, semua disikatnya. Puasa tidak hanya Ramadan, Senin, Kamis, pertengahan bulan, Al-Quran tiap bulan khotam, haji umroh bolak-balik, tapi kalau sudah mati, stop, enggak ada lagi mengalir pahalanya. Kalian masih ingat hadis yang sangat terkenal, apabila mati anak Adam putus hubungannya dengan dua, kecuali tiga, amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Jadi para ahli ibadah itu di dalam kubur itu sudah melongo, enggak ada lagi mengalir pahalanya, beda dengan ahli sedekah. Ahli sedekah mengalir terus pahalanya. Walaupun dia sudah mati. Kenapa? Apalagi kalau sedekahnya itu jariah. Sedekah jariah itu sesuatu yang bertahan lama. Boleh kalian kasih modal seorang ibu-ibu jual sayur 100 ribu. 100 ribu cuman. Dia hidup dengan jual sayur itu. Kalian sudah mati. Ibu itu masih jualan sayur. Maka pahalanya tetap mengalir. Bahkan ibu itu sudah mati. Kalian sudah mati, ibu itu sudah mati, anaknya meneruskan jualan sayur, pahalanya tetap mengalir. Yang bisa seperti itu adalah sewaktu kalian bersedekah buku. Kalau kalian bersedekah buku, sepanjang buku itu dibaca dan bermanfaat bagi yang membacanya, pahalanya mengalir. Sudah mati kita, masih dibaca, bermanfaat, mengalir. Yang baca sudah mati juga, dibaca anaknya, ngalir. Anaknya sudah mati, dibaca cucunya, pahalanya ngalir. Maka orang-orang yang ahli sedekah waktu di kuburannya, pahalanya mengalir terus. Itu sebabnya menangis dia dengan berkata seperti yang tadi dikatakan oleh imam kita, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas solihin. Ya Tuhanku, kalau engkau tunda kematianku sebentar lagi, kami jadi orang yang soleh dengan bersedekah. Nabi Musa pernah ditegur oleh Allah. Ya Musa, alangkah banyak ibadahmu, tapi sayang ibadahmu hanya untukmu saja, belum ada ibadahmu yang untukku, kata Tuhan. Musa menjawab, ya Allah, semua ibadahku itu persembahkan untukmu, semua ibadahku aku persembahkan untukmu, sholatku untukmu, baca kitab untukmu, zikir untukmu, aku puasa untukmu, aku pergi haji umrah untukmu. Belum Musa, semua itu untukmu itu, sholatmu itu untukmu, zikirmu untuk baca kitab untukmu, engkau puasa untukmu, engkau perhaji umrah untukmu. Akhirnya Musa bertanya, ya Allah, kalau begitu seperti apa ibadah yang untukmu ya Allah? Berkhidmatlah kepada hambaku, bantu mereka, tolong mereka, bersedekahlah kepada mereka. Karena mereka itu adalah hambaku. Jadi sewaktu kita bersedekah, waktu itu kita mendapatkan dua hal. Yang pertama, kita dekat dengan Allah, dapat pahala dengan Allah. Yang kedua, kita dekat dengan manusia, membantu manusia. Dua-duanya penting. Kalian pernah baca itu dalam Al-Quran ada ayat duribat alaihimu zillah aina masuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada kalian dimanapun kalian berada kecuali yang menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Sedekahlah ibadah yang menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan manusia, sehingga sedekah disebut juga dengan ibadah sosial. Kalau yang lain-lain itu sholat itu individual, itu puasa, haji, baca Al-Quran, zikir, maka orang-orang yang bertakwa itu dia ahli sedekah. Itu yang harus kita tiru dari Nabi. Nabi kadang-kadang saking rajinnya bersedekah, kalau bulan puasa kayak angin, tapi pernah beliau tidak punya apa-apa, cuman punya baju yang dipakai tok waktu itu. Seorang anak kecil datang, ya Rasulullah, ibuku suruh aku untuk datang kepada engkau meminta pakaian. Ibuku pakaiannya sudah compang-camping sehingga auratnya kelihatan. Kalau engkau kan auratmu kan cuma sebatas dari pusar sampai ke lutut saja, sehingga kalau bajumu tidak sempurna mungkin engkau juga tidak akan berdosa, tapi aku berdosa. Sudah pulang sama ibumu, kasih tahu besok kalau aku sudah punya baju aku kirim kepada ibumu itu. Pulang dia, kemudian kembali lagi, ya Rasulullah, ibuku tidak bisa mencari nafkah untuk kami keluar rumah karena bajunya bolong-bolong, auratnya kelihatan. Akhirnya Rasulullah masuk kamar, dibuka baju jubah, disanakan baju akan jubah, kemudian diulurkan lewat jendela ke anak itu. Beliau sudah tidak punya lagi, tapi belum sampai anak itu jalan 100 meter, tiba-tiba ada sahabat yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, aku sudah lama berniat untuk menghadiahkan baju ini kepada engkau ya Rasulullah. Tiba-tiba langsung diganti Allah. Dahsyatnya sedekah. Kalian kalau baca buku tentang dahsyatnya sedekah, kita geleng-geleng kepala. Yusuf Mansur itu paling hobi itu membahas tentang sedekah. Itulah dua contoh saja tentang takwa. Yang lain kalian bisa lanjutkan. Pokoknya melakukan perintah Allah, ninggalkan larangan Allah. Yang kedua yang harus kita teladani dari Rasulullah adalah tentang bagaimana beliau mencintai orang lain. Beliau punya keluarga dan dicintainya, jelas. Beliau punya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lainnya, dicintai, jelas. Tapi sewaktu beliau sebelum wafat, enggak ada manggil-manggil, "Hai Aisyah, Fatimah, di mana engkau? Aku sebentar lagi kelihatannya sudah mau wafat, badanku sudah sakit-sakitan." Enggak ada. Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali, di mana kalian? Enggak ada. Yang beliau panggil-panggil sewaktu beliau wafat adalah ummati. Ummati, ummati, saking sayangnya beliau kepada kita. Pernah beliau menangis di depan sahabatnya. Kenapa menangis Allah? Aku rindu dengan saudaraku. Kami kan saudaramu. Bukan. Engkau sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang yang nanti belum pernah ketemu dengan aku. Enggak pernah melihat wajahku. Dia mencintaiku dan dia beriman kepadaku. Selain beriman kepada Allah, dan itu kita gak ketemu dengan Nabi, tapi kita beriman kepada beliau, meyakini beliau dan mencintai beliau. Beliau sangat mencintai orang lain. Maka kalau ingin meneladani Rasulullah, jadilah orang yang suka mencintai orang lain, siapapun orang lain itu, entah tetangga, entah teman, entah saudara. Pokoknya orang lain yang sekarang ada di sekitar kita, di belakang kalian, di samping itu orang lain. Walaupun teman, tapi cintailah. Jangan ada orang yang tidak kita cintai. Tapi kalau kamu mencintai tetangga sebelah kanan bisa ya Ustaz, tapi kalau sebelah kiri nggak bisa. Kenapa? Yang sebelah kanan itu baik. Sering ngirim kolak, ngirim kue ke rumah. Yang sebelah kiri itu yang ada fitnah. Yang ada itu cuma mencacat. Pernah ibu kirim kolak ke dia, pulang-pulang adiknya nangis. Kenapa kok nangis? Dek, tadi sama ibu sebelah itu yang sok jahat kita itu, waktu menyalin kolak kita ke dalam pancinya dia kan dituangkan, dia lihat kok encer kuahnya. Apa katanya dia? Dasar ibumu pelit, bikin kolak saja kuahnya encer. Ini pasti kelapanya tadi seperapat cuman ini. Sempat-sempatnya dia memaki. Waktu ibunya bertanya, tapi dimakannya enggak kolak itu, nak? Dimakannya juga sama anak-anaknya, bu. Tapi caci makinya tetap aja. Beda dengan yang kanan tadi, Bu. Pulang-pulang aku dikasih goreng pisang masuk panci ibu itu. Jadi ada balennya gitu. Kalau kalian punya tetangga seperti itu, jahat. Ada tetangga yang baik, dua-duanya cintai. Yang baik cintai, yang jahat juga cintai. Kok bisa seperti itu? Karena mereka itu, karena doa kita juga. Salah satu doa kalian tadi, Bapak walaupun gak dengar, tapi pasti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, berikan kepada kami kebahagiaan di akhirat, pelihara dari api neraka. Kebahagiaan di dunia diberikan oleh orang yang baik kepada kita, tetangga yang baik, teman yang baik, kita bahagia. Rambutannya berbuah dikirimnya ke rumah kita, dia bikin kolak dikirimnya, bahagia dunia kita. Tetapi tetangga yang jahat yang dikirimnya pahala, difitnahnya kita, dijelek-jelekkannya kita, dicaci makinya makanan kita, mereka sedang mengirimkan pahalanya ke rumah kita. Maka sebetulnya Tuhan memberi orang baik dan tidak baik di sekitar kita karena doa kita juga ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bahagia di dunia diberikan oleh orang-orang yang baik dan bahagia di akhirat diberikan oleh orang yang jahat. Maka kalau ada orang yang jahat kepada kita, jangan kalian sakit hati, tetap cintai. Kalau orang tua kalian ngontrak rumah, biasanya naik cuma 500, ini naik 1 juta. Terus dia berembuk, yuk kita pindah yuk. Cuman biasanya 500 sekarang naik jadi 1 juta. Apalagi sebelah ada tetangga yang jahat. Bilang, Pak jangan pindah Pak. Kenapa? Cari tetangga jahat itu sulit. Tetangga jahat itu ladang amal, pintu surga. Maka kalian pelihara baik-baik, ada teman yang jahat pada kalian, jangan singkirkan, cintai teman itu. Wong dia pintu surga kalian kok. Kalau kalian disakitinya, dicacinya, dimakinya, difitnahnya, ladang amal, bangkrut dia di akhirat besok. Kata Nabi, orang yang bangkrut di akhirat itu bukan orang yang usahanya hancur, tapi mereka yang pada waktu itu dilihat catatan puasanya, sholatnya, zikirnya, baca Al-Qur'annya, hilang, habis semuanya. Dia tanya ke malaikat, ya malaikat, kemana semua pahalaku ini? Bajok malaikat, habis untuk membayar orang yang engkau sakiti, engkau zolimi, engkau fitnah, engkau caci, engkau maki, engkau jelek-jelekkan, hari ini dibayar kontan. Coba lihat dosamu, dilihat dosanya, banyak dosanya. Ya malaikat, aku gak pernah berzina, membunuh, korupsi, kok bisa dosaku sebanyak ini? Bukan dari itu. Orang-orang yang menuntut keadilan, yang pernah engkau rugikan, engkau zalimi, engkau sakiti, masih ada. Pahalamu yang harus diberikan sudah enggak ada. Dosanya akhirnya masuk dalam catatan dosamu. Maka kalau ada tetangga, teman yang tidak baik, kalian jangan benci, sayangi juga. Dia ladang amal kok, pintu surga. Kalau ada teman tanya, kenapa kok tetap baik toh sama dia, kan sudah jahat dia sama kamu. Kamu enggak tahu ya, enggak pernah ngaji dulu sama Pak Bakrim toh, dia itu pintu surga aku loh itu. Itu dia. Kalau kalian ingin mencintai Rasulullah seperti itu, Rasulullah itu diapain aja sama orang tetap baik. Maka cintai orang lain. Bagaimana cara mencintai orang lain? Agama kita mengajarkan ada 4. Yang pertama, jangan pernah menyakiti orang lain. Walaupun lewat media sosial, jangan sakiti. Aku tadi ketemu sama si Anu waktu pengajian, dia sekarang menjadi bulat, bunder, gendut sekarang itu. Kalau dia baca mesti dia enggak senang kok. Jangan. Jangan sakiti. Karena kata Al-Qur'an, "Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat." Orang-orang yang menyakiti mukmin laki-laki dengan mukmin, perempuan birairi maktasabu, tanpa alasan, faqadiyah tamalubuh tanan wa isma mubina. Dia sudah memikul kebohongan besar dan dosa yang nyata. Azab 58, bahwa menyakiti orang lain itu dosa. Jangan pernah nyakiti. Adik-adik, kalau kelihatan ada teman kalian yang rodo agak norak sedikit, jangan kalian sakiti. Kamu kok pakai jilbab tuh kok dengan baju kayak stopan toh, jilbab merah, baju hijau, rok kuning gitu. Dia mau pakai stopan mau apa, biar aja, jangan sakiti dia. Bagi dia itu indah, ada kuning, ada hijau, ada merah, warna-warni. Jangan sakiti. Yang kedua, senangkan orang lain. Bagaimana cara menyenangkan orang lain? Tegur dia, sapa dia, ucapkan salam. Kalau dia sakit, kalian datangi dia, bezuk dia kalau sakit. Sekali-sekali puji dia. Kok kamu pakai jilbab sama bajunya matching ya? jilbabnya ada biru, tuh yang di belakang tuh bajunya ada birunya, kan kelihatan enak dipandang toh. Nah, itu namanya magic. Kalian puji sekali, kenapa sih? Kita kan enggak. Yang kelihatan yang negatif yang mau kita tonjolkan, kalau yang positif enggak mau kita tonjolkan. Senangkan hati orang lain. Yang ketiga, cara mencintai orang lain itu bermanfaat bagi orang lain. Kata Nabi, khairun nas anfa'ul linnas, sebagai manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Bermanfaat itu tidak harus pakai uang. Kalian doakan dia itu bermanfaat. Dengan doa yang sudah lazim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waktu ketemu. Udah luar biasa manfaatnya. Pulang nanti ada teman yang tadi naik angkot, kalian bonceng pakai Honda, sudah bermanfaat. Dan yang terakhir, cintai orang lain seperti kalian mencintai diri sendiri. Kata Nabi, la yuminu ahdukum hatta yuhibbali akhi kama yuhibbali nafsi. Tidak sempurna iman kalian kalau belum mencintai orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Itu cara mencintai orang lain kalau kita ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang harus kita teladani dari Rasulullah adalah akhlak beliau. Jangankan kita, Allah saja memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau Muhammad akhlakmu alangkah agungnya. Kenapa dikatakan akhlaknya agung? Karena akhlak Rasulullah itu, kata Aisyah, suatu Aisyah ditanya oleh sahabat, ya Aisyah, tolong ceritakan kepada kami akhlak Rasulullah, beliau sudah wafat, kami enggak bisa lagi tanya, enggak bisa lihat. Khuluqul Quran, akhlak beliau itu Al-Quran. Jaga akhlak. Akhlak itu nomor satu. Innama bu'itsu li'utammima makarimal akhlak, kata Nabi. Tidak diutus aku kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kalian, dek, yang akhwat ini, kalau ingin mencari jodoh, gak usah kalian repot-repot pergi ke rumahnya, subuhan ke masjid, gak dia gitu. Sering baca Al-Quran, gak. Lihat aja akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, akhlak itu penampilan daripada iman Islam. Kalau iman Islamnya bagus, akhlaknya bagus. Iman itu inputnya, Islam itu prosesnya, outputnya akhlak. Nabi kenapa akhlaknya mulia? Karena iman dan Islamnya bagus, akidahnya bagus, ibadahnya bagus. Iman Islam, ihsan sering juga dikatakan, ihsan itu termasuk akhlak. Maka kalau kita ingin mengetahui seorang itu imannya bagus atau tidak, ibadahnya bagus atau tidak, lihatlah akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, tanda iman dan Islamnya bagus, tanda akidah dan ibadahnya bagus. Maka kalau kalian ingin mencari pasangan, tidak usah teliti, kirim intelijen ke rumah dia, lihat subuhan ke masjid enggak itu, sok terdengar baca Al-Quran, enggak usah, lihat aja akhlaknya. Kalau akhlaknya mulia, tanda ibadahnya dan imannya luar biasa. Sederhana kok cara melihat orang lain. Kalau kalian juga ingin melihat diri kalian sendiri, lihat akhlak kalian. Kalau senangnya nyakiti orang lain, mulutnya kotor, tandanya ibadahnya amburadul itu. Imannya juga enggak jelas itu. Karena orang yang imannya bagus, ibadahnya bagus, mesti akhlaknya bagus. Kayak Rasulullah contohnya. Maka akhlak harus diperhatikan. Akhlak itu kalau dibahasakan lebih rendah itu adab. Adab bergaul dengan orang lain. Adab dalam menuntut ilmu. Kalian pikir menuntut ilmu seperti ini tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya? Ada, kalian sudah benar. Menuntut ilmu itu harus fokus. Enggak boleh sambil ngobrol. Makanya Pak Bakrim kalau ada sparrow langsung seperti ini, ada orang ngobrol sambil dengar ceramah, sering Bapak tegur itu. Karena dia nanti tidak akan dapat keberkahan ilmu. Menuntut ilmu itu juga ada adabnya. Imam Syafi'i sewaktu akan berguru, apa pertama kali pesan dari ibunya? Engkau pelajari adabnya dulu, baru engkau cari ilmunya. Adab dengan orang tua, adab dengan adik, adab dengan istri, dengan suami, adab dalam berdagang, harus jujur. Adab dalam muamalah, adab dalam apa saja ada adabnya. Maka orang yang adabnya bagus itu tandanya akhlaknya bagus. Karena turunan dari akhlak itu adab, adab. Orang-orang yang akhlaknya bagus, mulutnya itu beradab, enggak nyakitin orang lain, enggak kotor. Maka kalau ingin meniru Rasulullah, irulah akhlaknya. Beliau luar biasa. Dengan anak-anak luar biasa, dengan sahabat luar biasa, dalam berdagang luar biasa. Hal apa saja? Kalian bacalah Sirah Nabawiyah, di situ banyak tulisan-tulisan tentang adab-adab Rasulullah, akhlak beliau. Maka kalau ingin meneladani beliau, teladanilah akhlaknya. Yang keempat, yang harus diteladani juga, yang pertama tadi tentang ketakwaannya, yang kedua tentang mencintai orang lain, yang ketiga tentang akhlaknya, adabnya, yang keempat tentang beliau itu dalam Al-Quran disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak diutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi sekalian alam. Maka kita juga harus rahmatan lil alamin. Kalau kalian tidak bisa jadi rahmatan lil alamin, minimal rahmatan li keluarga, rahmatan li tetangga. Jangan suka nyakiti orang lain, jangan suka jelek-jelekkan orang lain, jangan suka nyakiti keluarga. Sebarkan kasih sayang kepada orang lain. Cara menebarkan kasih sayang apa? Berbuat baik untuk orang lain. Jadikan diri kita sumber kebaikan. Kata Al-Quran, wa'asin ahsana kama ahsana Allah ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbaik dengan engkau. Atau dalam ayat lain, wa'asinu innallahu yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah sayang dengan orang yang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, Allah sayang dengan kita. Kalau sudah Allah sayang dengan kita, kita akan selamat dunia akhirat. Kita akan mudah meneladani Nabi. Kita mudah untuk ibadah. Bahkan ada ayat, inna rahmatullah karibum minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang yang senang berbuat baik. Kalau kalian ingin mendeteksi diri, apakah saya sudah mendapat rahmat Allah atau belum? Caranya adalah, apakah saya sudah senang berbuat baik atau belum? Senang melakukan kebaikan atau belum? Orang-orang yang dimudahkan Allah berbuat baik, tandanya orang itu mendapat rahmat Allah. Dimudahkan kalian untuk sholat subuh ke masjid, dimudahkan untuk baca Al-Quran, dimudahkan untuk sedekah, itu tandanya orang yang mendapat rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Kalau seandainya Idul Adha kemarin orang tua kalian mampu tapi dia tidak mau berkorban, bukan orang tua kalian pelit, jangan katakan dia pelit, tapi dia tidak mendapat rahmat Allah karena berkorban itu kebaikan, tapi dia tidak mau melakukan kebaikan, tandanya dia jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah, jauh dari surga Allah, karena yang akan memasukkan surga itu rahmat Allah. Jadilah sumber kebaikan. Ada teman pinjam uang, kalau punya kasih. Tapi dia soal pinjam duit ngemplang ya. Kemarin pinjam gak dibayar. Kalau ada teman kalian ngemplang itu, alhamdulillah ya Allah. Berarti kalian punya tabungan akhirat. Jangan punya tabungan dunia, toh tabungan akhirat juga penting. Uang kita mau mati kok. Kita sedang berjalan menuju kematian kita. Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh Allah, fa'ina tadhabun, mau pergi kemana engkau Ibrahim? Apa jawab Nabi Ibrahim? Waqala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku sedang pergi menuju Allah, menuju kematianku, mudah-mudahan Allah menunjuk petunjuk kepadaku. Kita semua hari ini sedang berjalan menuju kematian kita. Kapan sampainya? Wallahu a'lam. Tidak nunggu tua kok, enggak nunggu sehat kok, enggak nunggu sakit kok. Banyak orang yang sehat juga meninggal, enggak ada yang tua juga tidak sudah meninggal. Belum tahu besok subuh masih kita masjid atau tidak, enggak tahu kita. Maka tebarkan kebaikan. Rahmatan lil alamin. Luar biasa kok kalau kita senang berbuat baik itu. Badan kita menjadi ringan, mudah melakukan kebaikan. Karena sewaktu kita membuat kebaikan, maka kebaikan kita akan menjadi pintu untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Yang kelima, yang harus diteladani dari Rasulullah, adalah dalam hal ibadahnya. Tadi saya sudah sampaikan, sholu kama ra'aitu muni usolli, sholat sebagaimana aku sholat. Untuk haji, ambillah manasik dari diriku. Untuk zikir, zikirlah sebagaimana aku zikir. Kalian jangan coba ngarang-ngarang ibadah. Habis sholat, kata Nabi, cukup 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Kalian sok soleh. Aku tadi enggak 33 loh, terus berapa? Aku genapin, 50 subhanallah, 50 alhamdulillah, 50 Allahu Akbar. Kalian pikir kalian hebat? Enggak, malah justru ditolak. Karena tidak sesuai dengan Rasulullah. Ibadah itu tiba Rasul. Kalau kata Nabi 33, jangan kalian tambah. Jadi tidak sah. Jadi ibadah nggak boleh nambah-nambah. Nambah-nambah ibadah itu disebut dengan bid'ah. Dalam muamalah tidak ada bid'ah, tapi dalam ibadah ada bid'ah. Sewaktu kita suka menambah-nambah, itu bid'ah. Jangan sampai kita keluar dari yang ditentukan oleh Rasulullah. Itulah lima hal yang harus kita teladani. Yang pertama ketakwaan beliau, yang kedua bagaimana beliau mencintai orang lain, yang ketiga akhlaknya, yang keempat rahmatalil alamin, yang kelima tadi ibadahnya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita sudah meladani empat hal ini, apa sih yang akan kita dapatkan? Ini dia. Kalau kita sudah meneladani empat hal ini, apa sih yang kita dapatkan? Pertama, kita dicintai Allah. Dalam surat Ali Imran 31 tadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian mau mencintai Allah, ikuti aku. Kalau kita mengikuti Nabi, kalau kita meneladani Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Dapat kita cinta Allah. Kalau kita dapat cinta Allah, selamat ke dunia akhirat. Jadi meneladani Nabi itu targetnya bukan hanya sekadar meneladani, tapi mendapatkan cinta Allah. Yang kedua yang kita dapatkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Kita kalau seandainya mati sekarang masih bawa dosa, maka dosa itu akan dibersihkan dulu di neraka. Makanya Al-Quran mengatakan, segeralah ampun, cari ampunan Allah. وَسَرْنِي لَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, segeralah mencari ampunan Allah. Dalam ayat lain, وَسَرْنِي لَا مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ, berlombalah mencari ampunan Allah. Karena kalau kita punya dosa dan mati dalam keadaan berdosa, masuk neraka. Dibersihkan dulu dosa kita di neraka. Nanti baru kalau kita memang punya amal soleh juga, baru masuk surga. Dan dengan mengikuti Nabi, meneladani Nabi, يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, Allah ampuni dosa-dosamu. Yang ketiga yang kita dapatkan dengan meneladani Nabi adalah, apa kata Nabi? Kalau kalian mencintai sunnah-sunnahku, artinya meneladani Nabi, مَنْ أَحَبَّ سُنَّةِ فَقَدْ أَحَبَّنِي, siapa yang mencintai sunnahku, dia akan mencintai aku. Maka sewaktu kita mencintai sunnah Nabi, meneladani Nabi, mengikuti Nabi, maka kita akan sampai kepada makam menjadi orang yang mencintai Nabi. Sesuatu yang kita dambakan adalah agar bisa mencintai Nabi. Dan itu kita bisa dapatkan dengan mencintai sunnah Nabi. Jangan pernah mengabaikan sunnah Nabi. Walaupun namanya itu sunnah. Kita kan senang mengatakan sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan gak berdosa. Ganti konsepnya sekarang. Sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan rugi. Kalau kalian tadi sampai tidak qobliyah subuh, rugi besar, pakai besar. Apalagi Nabi menjanjikan, man ahabba sunnani faqad ahabani, siapa yang mencintai sunnahku dia akan mencintai aku. Dan resikonya, kalau kita sampai mencintai Nabi, apa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'ya fil jannah, siapa yang mencintaiku bersamaku di surga Allah. Kalau kita mencintai Nabi, kita bersama Nabi di surga Allah. Pernah sekali tempoh Anas bin Malik cerita, waktu itu kami keluar masjid Madinah bersama Nabi, bersama sahabat lainnya. Sampai di pintu masjid, Nabi dicegat oleh seorang badui, laki-laki. Apa kata badui itu? Muslim Nabi. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Kok kamu nanya-nanya kiamat? Apakah kamu sudah siap? Bekalmu sudah cukup? Ibadahmu sudah cukup menghadapi kiamat itu? Mendengar pertanyaan Nabi, dia langsung berpikir sejenak dan berkata, ya Rasulullah, ibadahku enggak banyak Rasulullah. Aku bukan ahli ibadah. Bahkan sedekah aku hampir enggak pernah, karena aku orang miskin. Yang sering itu aku menerima sedekah. Tapi ada satu Rasulullah, apa itu? Aku mencintaimu. Apakah Nabi? Fa'innaka ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintaiku, maka di akhirat kelak besok engkau akan bersama aku. Maka sewaktu kita meneladani Nabi, mengikuti sunnahnya, apa tadi kata Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani, siapa yang mencintaiku, mencintai sunnahku, dia mencintai aku. Dan kata Nabi berikutnya, man ahabbani kana ma'ya fil jannah, siapa yang mencintaiku bersama aku nanti di surga Allah. Fa innaka ma'an ahbabta, engkau bersama orang yang kau cintai. Maka jangan sampai keliru. Kalau kalian mencintai Messi, nanti di akhirat bersama Messi. Kalau kalian mencintai Ariel, kalian nanti bersama Ariel yang punya kasus dengan Luna Maya. kira-kira seperti apa kalian nanti itu kalau mencintai. Maka jangan mudah-mudah mencintai bintang-bintang idola. Idola kita cuma satu, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma itu yang pantas kita cintai. Kita bersama beliau di surga Allah. Sudah empat yang kita dapatkan. Yang pertama tadi cinta Allah, yuhibbukumullah. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa kita. Yang ketiga, kalau kita mencintai sunnah Nabi, kita akan mencintai Nabi. Yang keempat, kalau kita mencintai Nabi, bersanamin di surga Allah. Yang kelima, kalau kita mencintai Nabi, maka sampai kita ke makam mencintai Allah. Kata Nabi, man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintaiku, maka sesungguhnya dia sudah mencintai Allah. Maka jalur tercepat mencintai Allah, cintailah Nabi. Bahkan yang keenam kata Nabi, man ata'ani faqad ata Allah. Siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah. Ini dahsyat loh. Jadi taat, patuh kepada Nabi, sebetulnya sudah taat dan patuh kepada Allah, kata Nabi. Bahkan ini didukung oleh Al-Quran. Man yuti'i rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulnya, dia sesungguhnya sudah taat kepada Allah. An-Nisa ayat 80. Saya waktu membaca Nisa 80 itu, saya pikir-pikir ini. Ternyata taat kepada Rasul itu sudah seperti sudah taat kepada Allah. Bukan berarti Rasul sama dengan Allah, tapi itu Al-Quran. Mayyutin Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguhnya dia sudah taat kepada Allah. Dan kalau sudah taat kepada Rasul dan Allah, apa kata Al-Quran? Wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasul, kalian akan mendapat rahmat dari Allah. Dan itu yang luar biasa, yang kita cari. Kata Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah, kalau kalian mendapat rahmat Allah, diganti dengan dunia dan segala isinya, jangan mau. Karena rahmat Allah itu bisa menyelamatkan kalian dari dunia dan akhirat. Itulah kupasan kita tentang meneladani Nabi, mengikuti Nabi, sampai mencintai Nabi dan mencintai Allah. Mudah-mudahan pagi yang penuh berkah ini, kupasan-kupasan tadi menjadi milik kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang meneladani Nabi, akhirnya mencintai Nabi, kemudian mencintai Allah, dicintai Nabi dan dicintai Allah, dan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.